maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Maaaring sa loob ng ilang araw ay malalaman na ng mga punong guro ng mga paaralan at ng mga magulang kung ano ang magiging itsura ng kanilang budget at mga bayarin para sa taong 2018. Umaasa ang Pamalang Turnbull na maipapasa nito ang bagong kasunduan sa pagpopondo sa pagtatapos ng linggong ito. Sa ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Nakikipagnegosasyon ang Pamahalaang Pederal sa mga senador ng crossbench sa pagsubok na maisiguro ang 10 boto na kailangan nito upang maipasa ang pakete ng pagpopondo para sa mga paaralan. Ang plano na maglaan ng dagdag na 18.6 na bilyong dolyar sa mga paaralan sa loob ng susunod na dekada at ang hakbang na lumipat tungo sa modelo na base sa pangangailangan ng paaralan o Needs-Based Funding Model ay nakatakdang pagtalunan sa Senado nitong araw ng Miyerkules. Nag-alok ng kompromiso ang koalisyon sa Greens kung saan kasama ang pagbibigay ng pondo sa mga paaralan ng mas mabilis kaysa sa planong 10 taon, higit na pananagutan o accountability, ukol sa pagpupondo ng mga pamahalang estado at isang independenteng tagapagmatsyag o watchdog. Ngunit nagpahiwatig ang Greens na maaaring mas tumagal ng higit sa isang linggo upang sila ay makapagdesisyon kung aling landas ang tatahakin ng 9 na mahalagang boto nito sa Senado. Sinabi ng pinuno ng Greens, Richard DiNatale, sa Sky News, nais niyang tignang mabuti ang bawat detalye ng kasunduan.
We're going to take our time. We're going to look at this legislation in detail and the changes that the government's made. And we'll make a decision after we've spoken to our party, after we've spoken to all the key stakeholders who will now look at what the government's proposing, the changes that it's made, and we'll then make a decision based on that feedback.
Samantala, sinabi ng Senador mula Liberal Democrat David Lionhelm, hindi siya lubos na masaya sa panukalang modelo ng Pamahalaang Turnbull. Ngunit sinabi niya sa ABC, ito ay mas mahusay kaysa sa kasalukuyang umiiral.
If the legislation does pass, the government's intention is to bring all the schools up to the similar level, similar basis of funding. It's a fairly rough and ready model that they have too. I'm not very happy about it. I think it's better than the current status quo. You've got state-to-state funding doesn't add up. The schools' systems, they're all over the place. It's an absolute dog's breakfast. And at least the government is heading in the right direction.
Nagpahayag naman ang Ministro ng Edukasyon, Simon Birmingham, sa ABC na nais itong maipasa ang batas bago ang pahinga ng parlamento nitong winter.
I'm very pleased that all of the other non-government Senate parties are engaging in constructive discussions and deliberations. But this is an opportunity we ought to seize, and I hope and trust that the Senate will ensure that we do finish this week with needs-based school funding in place.
Nagbabala si Senador Birmingham na ilan sa pinakamayayamang paaralan sa bansa ay tatanggap ng dagdag na mahigit na 1.6 na bilyong dolyar sa ilalim ng umiiral na batas ng pagpopondo ng labor sakaling tanggihan at di maipasa ang bagong modelo ng pagpopondo ng pamahalaan. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng labor sa usapin ng edukasyon, Tanya Plibersek, iyon ay hindi totoo.
Malcolm Turnbull has got another set of dodgy numbers today. He refuses to share the truth with Australian parents. The truth is $22 billion of cuts that'll hit public schools the worst, that'll have a terrible effect on your average Catholic systemic school, and we'll see some elite, well-resourced schools get millions of dollars of increases.
Hinihikayat naman ng Australian Education Union ang Greens at mga senador ng crossbench na hadlangan ang panukalang batas sa kasalukuyang anyo o porma nito. Sinabi ng pampedral na Pangulo, Corina Haythorpe, sa Sky News, higit na transparensiya sa proseso ay agarang kinakailangan.
I think we need to be really careful here. What we've got is no information from the government out in the public domain. We've got media reports of conversations that are taking place with crossbench senators. Our very strong call to the government is if they're serious about this, put the information out on the table, out in the public, and start consulting with the profession, the education profession, and the state governments on this basis.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.